لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
20-ci bölüm. Uhud soğusunun qorutunduları. Banu Qurayza ruhunun opasızlığı üçün cəzalanıwı. Özünden başqa sinuğa layıqdı Quday bolmağan oğlu Allah Tağalağa maqtaqlar bolsun. Onun süyüktü qulu əriyeçisi Muhammadqa, onun janiyasına, onun artına ergen barlıq sahabalarga Allah'tın iyiligi men sälem bolsun. Assalamu aleykum sizlerge Allah'tın rahımı men berekesi bolsun. Bärimizge süyüktü bolğan paygambarımızdın ömür tarihin odan arı qaray jalqastıramız. Allah Tağala odaqtas ruhlar toytarıp, олардың құрған қастандықтарын іске асырмады. Ол қолы мен елшісіне өзінің жауынгерлерінің бірі қатты желді жібер көмектесті. Алла Тағала ода құрған руларды тым тұрақ айқуды. Алла Тағала Құран аяттарында былай деді. Алла имансыздарды ызада қайтарып, олар жетістікке жете алмады. Алла имандыларды шайқастан аман етті. Алла күшті де құдіретті. Бұл күндер имандылар үшін ауыр да қиын сәттер болды. Өрейден олардың жүректері алқымдарында соққандай болды. Олардың бастарынан өткізген қиыншылықтарын көз алдыңа елестетуі мүмкін емес еді. Олар ор қазып, Мединаны қорғап, одақтас руларды қуып шықты. Ал яхудилер болса, шарттарына опасыздық жасады. Сондай-ақ 200-лердің салған бөлігі де мұсылмандар үшін ауыр соққы болды. Иә, бұл ауыр сәттер еді. Дегенмен, бұның бәрі артта, бұның бәрі аяқталды. Олардың бәрі үйдеге оралды. Пайғамбар әйелінің үйі Салямаға оралды. Ол өзінің қаруын қойып, сауытын шешпекші болғанда, оған періштелердің басшысы Жебірейіл келді. Жебірейіл оған: «Я Аллаһтың елшісі, сен не істеп жатырсың?» деп сұрады. «Қаруымды жинастырып жатырмын», деді пайғамбар. «Соғыс аяқталған жоқ па?» Сонда Жебірейіл: «Дегенмен біз періштелер қаруымызды әлі қойған жоқпыз», деді. Періштелерде әлі соғыс аяқталған жоқ. Жебірейіл: «Бану Құрайза руының адамдарына бар. Мен оларға сенің алдыңда барып, оларды сілкіп, жүректеріне үрей саламын», деді. Бану Құрайза бұл ең ауыр сәтте тартын бұзған яхудилердің руы. Осыдан кейін пайғамбар үйінен шығып, адамдарды үйлеріне шақыра бастады. Пайғамбар сахабаларының біріне: «Адамдарға, я адамдар, сендерден ешкім екінді намазын Бану Құрайзаға жетпей оқымасын», деп хабарлауды әмір етті. Мұсылмандар алдыңғы жорықтан шаршағандықтарына қарамастан қазір жаңа жорыққа аттанды. Олардың бірде-біреу үйінде демалу үшін қалмады. Олардың бәрі пайғамбардың үндеуіне құлақ асты. Олар: «Сенің кешіріміңді тілейміз, я Алла, және өзіңе қайтара аламыз», деп айтумен болды. Мұсылмандар қаруларын алып, Бану Құрайзаның орналасқан жеріне бағытталды. Періштелер ол жаққа оларға дейін кеткен болатын. Періштелерден кейін Бану Құрайза жаққа мұсылмандардың жасағы қаруларын алып жылжыды. Мединада жорыққа шыға алмайтындар ғана қалды. Олардың арасында Саад ибн Муаз ғана қалды. Ол садақ оғынан жарақат алған болатын. Оның жарасынан қан сауғалап, ол ем алуға мұқтаж еді. Жолда адамдар күннің батып, аср намазының шығып кететіндігін түсінді. Бірақ пайғамбар оларға: «Сендерден ешкім екінді намазын Бану Құрайзаға жетпей оқымасын», деген болатын. Сахабалар не істеді? Сахабалардың пікірі екіге бөлінді. Намаздың уақыты шығып кетсе де, екіндіні Бану Құрайзаға барып оқу керек пе? Әлде намазды өз уақытында оқып, ал одан кейін сапар жалғастыру керек пе? Пайғамбар оларға: «Намазды Бану Құрайзада оқыңдар», деді. Сондықтан кейбір сахабалар: «Біз пайғамбардың сөзіне сәйкес күн батып кетсе де екіндіні Бану Құрайзаға барып бірақ оқимыз», деді. Шынымен-ақ олардың бір бөлігі екінді намазын күн батып кеткен соң оқыды. Ал олардың екінші бөлігі: «Пайғамбар бізге бұл сөздерін біздің асығуымыз үшін айтты. Сондықтан біз екіндіні уақытылы оқып, одан кейін сапарымызды жалғастырамыз», деді. Сахабалар исламның негіздерінің бірінде екі түрлі пікірде болды. Дегенмен олар Бану Құрайзаға жеткенде олардың әр қайсы өздерінің амалдарының дұрыстығына көздері жетті. Өйткені пайғамбар екі жаққа да ескерту жасамады. Пайғамбар қысылтаяң соғыс уақытында өзінің үмметіне тәрбиелік мәні бар сабақ бергісі келді. Егер біздің пікіріміз әртүрлі болса да, ал бұл намаз мәселесін қамтыса да, жүрегіміз бір болу керек. Өйткені біз бір үмметпіз. Пікірлер әртүрлі болуы мүмкін, қабылданған шешімдер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жүректеріміздегі ниеттеріміз әртүрлі болмау керек. Сонымен адамдар Бану Құрайзаға бағыт алды. Адамдар top bolup, jasaq bolup, jeke türde Banu Qurayzaga bet aldı. Olardın bäri saqaday qarulanğan, musulmandar Banu Qurayza bekinisin qoşoq aldı. Äyildir men erkekler özlerin bekinislerinden öröyler oşup, musulmandarga köz tastap jatdı. Olardın jürekterine öröy salğan Allah edi. 3000 adamdık jasaq, musulmandarga opasızlık jasağan Banu Qurayza ruunun bekinisin qoşoq aldı. Olardın arasında 30 atlı boldı. Musulmandardın barlıq askeri jinalğan kezde Banu Qurayzanın yahudiler qorqıp ketti. Olar ne istemek? Aralarındağı aqsaqalı Qab ibn Asad olarga bılay dedi. Ya halayık, sender 3 nersen qalauğa eriktisindir. Birincisi, Muhammad'tın dinin qabıldap kutulu. Ekincisi, balalar men əyildirini öltürüp, odan keyin barıp, Muhammad men soğusu. Sonda sender ne jeñesindir, ne jeñilesindir dedi. Al üçüncü qalauımız qanday dep suradı olar. Al üçüncüsü, oğan qarşı sen bugünü soğusu. Ötkeni ol senderden ol künü şabul kütpeyd dedi. Allah Tağala yahudilerge sen bugünü soğusuğa tiyim salgan. Biz senin ısınıstarın birevinde qabıl almaymız dedi. Banu Qurayzanın adamları. Olar Allah'tın elçisine özlerinin odaqtastarından bir adamda elçi etip jiberuin sorap adam jiberdi. Al olardın odaqtastarı ausuqtar bolatın. Yahudiler Abu Lubaba men söylesip paygambarın niyetini bilip şeşim qabıldağısı geldi. Paygambar Abu Lubaba qayda dep Abu Lubaban sıradı. Oğan onu körsetip paygambar Abu Lubabanı yahudilerge jiberdi. Abu Lubaba bekiniske jaqındağanda oğan qarşı jılap jatkan balalar men äyildert körsetti. Olardın qayğırıp korkup jatkandıktar aykın edi. Özleriniz oylanızdarşı, Abu Lubaba, olardın jılap jatkan balalar men äyildirin göredi, jäne ol Allah ben onun elçisinin olarga baylanıstı hükümün biledi. Abu Lubaba olarga jaqındağanda odan, sen ne oylaysın ya Abu Lubaba dep suradı. Ol, men senderdin Allah'tın elçisinin hükümüne bağınuların kerek dep oylayım dedi. Olar Abu Lubabadan Allah'tın elçisi bizge baylanıstı kanday şeşim şuardı dep suradı. Ol olarga jawap bermedi. Bırak қолымен белгі көрсетті. Қолын иегінің астынан өткізіп оларды өлім күтіп тұрғанын білдірді. Ол сырды ашқандай болды. Абу Лубаба не жасап қойғанын түсінгенде қорқып пайғамбарға оралмауға бел болды. Ол істеген ісі мен жасаған амалына өкіне бастады. Ол сол мезет пайғамбардың мешітіне барып, ондағы бағаналардың біріне қолын байлап, Аллаһтың атымен ант етемін. Аллаһтың елшісі өзі келіп қолымды шешпейінше мен байлаған жіпті шешпеймін деді. Яғни Аллаһтың елшісі кешірмейінше мен осылай байланып тұрамын деді. Пайғамбарға Абу Лубабан жасағандарын айтқанда ол, егер ол маған келгенде мен міндетті түрде Аллаһтан ол үшін кешірім сұрар едім. Ал жасалған іс жасалды. Енді Аллаһтың әмірін күтсін деді. Жақсы. Енді не істемек? Яхудилер пайғамбарға оның олар жайлы қандай үкім қабылданғандығын сұрап хат жібереді. Аллаһтың елшісі олардың үкімдері ерлеріне өлім, ал әйелдер мен балаларын тұтқынға алып жазалайтындығын хабарлады. Яхудилер біздің үкімді өзіміздің одақтастарымыздың арасынан бір кісі шығаруын қалаймыз деді. Сол кезде Аллаһтың елшісіне Аус руының адамдары келіп, расында сен Бану Қайнуха руының адамдарына осындайда осындай үкім шығардың. Олар Хазраш руының одақтастары, ал Бану Қурайза біздің одақтастар деді. Пайғамбар олардан, сендер оларға үкімді араларынан біреу шығарса риза боласыңдар ма деп сұрады. Иә, риза боламыз деп жауап берді ауыстықтар. Сол кезде пайғамбар оларға байланысты үкімді Сағат ибн Муаз шығарсын деді. Ауыстықтар бұл шешімге риза болды. Яхудилер де бұл шешімге риза болды. Ол біздің одақтастарымыздың бірі, сондықтан ол міндетті түрде бізге рахымшылығын танытады деді олар. Сағат шайлы. Сағат ибн Муазға адам жіберді. Ол Мединада болатын. Ол жарақат алып, жарасынан қан ағып жатқан еді. Сағат ибн Муазды көлігіне мінгізіп алып келді. Ауыстықтар Сағат келгенде екі жағынан, «Иә, Сағат, біздің қамқоршыларымызға рахымшылығыңды танып» деп жатты. Сағат та ауыстықтардан болатын. Ол руының адамдарына қарап, Сағат үшін бүгін Алла жайлы мәселе қозғалғанда ешкімнің сөзінен қорықпайтындығын дәлелдейтін күн келді деді. Ауыстықтар бұл сөзді естігенде Бану Қурайза яхудилерін не күтіп тұрғандығын хабарлап өз үйлеріне қарай кетті. Жарадар Сағат ибн Муаз Аллаһтың елшісіне келіп жетті. Ол келгенде пайғамбар өзінің сахабаларына көсемдеріне жақындап оны көлігінен түсіріңдер деді. Оны көлігінен түсірген адамдар оған, расында адамдар сенің үкіміңді қабылдайды, я Сағат деді. менің үкімімді сендер орындайсыңдар ма деп сұрады ол. Олар оған иә деп жауап берді. Ал мұсылмандар менің үкіміме риза болады ма деп сұрады ол. Оған иә деп жауап берілді. Осыдан кейін Саад пайғамбарға қарады. Өзінің пайғамбарға деген құрметімен сүйіспеншілігін көрсетіп басын бұрды. Содан кейін осы жердегі кісі де риза болады ма деп сұрады. Пайғамбар оған иә деп жауап берді. Сол кезде Саад, олай болса, мен олардың ерлеріне өлім, ал әйел балаларын тұтқынға алып, дүниелерін олжалау керек деп кестім деді. Осылай ол өзінің үкімін айтты. Пайғамбар осы кезде, Алла ұлы, сен оларға Аллахтың жеті қақ көктен түсірген үкімін айттың деді. Пайғамбар мен оның сахабаларына, олар үшін ең қатерлі уақыттарының бірінде опасыздық көрсетіп, және ұзақ уақыт айла қарастырған Бану Құрайза руына Аллахтың шығарған үкімі осындай болды. Оларға кесілген үкім орындалды. Олардан кішігірім топ қана ислам қабылдап, Аллахтың елшісі оларды кешірді. Мұсылмандар яхудилердің дүниесін бөліп жатқан уақытта олардың көмбелерінен мұсылмандарға қарсы жиналған қару-жарақ табылды. Бану Құрайза руының дүниесі бөлініп, ерлері өлтірілді де, ал әйел балалары тұтқынға алынды. Пайғамбар Медина үшін үлкен қауіп болған Бану Құрайза руының сазайын тарттырды. Алла Тағала Сағат ибн Мұғазға өзінің үкімін нұсқаған соң оның дұғасына жауап берді. Бұл уақытта ол мешітте болатын. Оның жарасы ашылып, одан қан ағып, Сағат өзінің жаратушысына жан тапсырды. Сағат ибн Мұғаз қаза тапты. Пайғамбар ол туралы Сағаттың өлімінен Аллаһтың күшісі қозғалып деген. Сағаттың табытын көтеріп бара жатқан адамдар оның табытының жеңіл екендігін айтты. Сол кезде пайғамбар, расында оны сендермен бірге періштелер көтеруде деп айтқан. Оны жерлеуге мұсылмандармен қатар періштелер барған. Осы үмметтің батырларының бірі осылайша жерленді. Абу Лубаба болса, мешіттің бағанасында 6 күн 6 түн байлаулы тұрды. 6 күн ішінде оны әйел түзге шығып келуге және намаз оқу үшін босатып тұрды да, ол қалған уақытта байлаулы тұрды. Ол өзін осылай жазалап жатты. Өйткені ол Алла мен оның елшісінің хақысын бұзды. 6 күн бойы Абу Лубаба жібін шешпеді. Мінекей 6-шы күн келді. Пайғамбар өзінің әйел Саламының үйінде болатын. Сол түні Саляма пайғамбардың езу тартқанын көріп, сенің езу тартуыңа не себеп болды, я Аллахтың елшісі деп сұрады. Пайғамбар расында Алла Тағала Абу Лубабаны кешірімі жайлы аян түсірді. Расында Алла Абу Лубабаның тәубесін қабыл алды деді. Алла Тағала Құран аяттарымен былай деді.
وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم
өздерінің күнәлерін мойындаған адамдар бар. Олар жақсы амалдарын жаман амалдармен араластырды. Бәлкім Алла олардың тәубесін қабыл алады. Расында Алла кешіруші мейірімді. Саляма Абу Лубабаны қуантты. Келген адамдар оның жібін шеше бастады. Сол кезде ол жоқ, Аллахтың атымен ант етемін, бұны Аллахтың елшісінің өзі істейді деді. Таң намазын оқып болған соң пайғамбар Абу Лубабаның жіптерін шешіп босатты. Алла Тағала оның тәубесін қабыл алды. Мұсылмандардың жанында орналасқан ең үлкен жаулары Бану Құрайзаға осындай үкім кесілді. Осылайша оларға үкім шығарып, мұсылмандарды шайқастан аман алып қалды. Саляма ибн Аби аль-Хуқайк, сондай-ақ оны Абу Рафиқ деп те атайтын. Ол одақтас руларды соғысқа қайраған қылмыскерлердің бірі еді. Хазраждықтар оның сазайын тартып тұру үшін рұқсат сұрады. Аллахтың елшісінің рұқсатымен Хазраж руынан 5 аттылы кісі Хайварға сол қылмыскерді өлтіру үшін бағытталды. Бұл жасақты Абдулла ибн Атих есімді сахаба басқарды. Мінекей олар Рафиқ жасырынған бекініске жақындады. Осы сәтте Абдулла ибн Атих өзінің достарына осы жерде тұра тұрыңдар деді. Кеш болғанда бекіністің есіктерін жабарда, ол оның ішіне кіріп енуге мүмкіншілік алды. Абдулла бекіністің ішіне енді. Артынан ол бұл жайлы өзі былай деп әңгімелейді. Мен Абу Рафиқтың үйіне дейін жеттім. Сол бұзық яхудидің үйіне дейін жеттім. Оның үйінде адамдар түнде сөйлесіп отыр екен. Мен олардың сөйлесіп болуларын күттім. Содан кейін оның үйінің ішіне кіріп, бір есіктен кейін екінші есікті ашып, ішіне ене бастадым. Олар сақтық үшін үйлерінің ішінде көп дуалдар жасап, есік орнататын. Түннің ішінде мен есіктен есікке өтіп жаттым. Үйдің іші тастай қараңғы болып, Абу Рафиқтың қайда екендігін білмедім. Мен оның бөлмесіне жеткенде, Абу Рафиқ деп үн қаттым. Ол, бұл кім деп дауыс шығарды. Сол кезде, мен оны қылышыммен шаттым. Ол, айғайлай бастады да, мен бөлмесінен шығып кетіп қалдым. Ал ол болса, айғайлауын тоқтатпады. Мен біраз күттім де, тағы да кіріп, саған не болған, Абу Рафиқ? Сен неге айқайлап жатырсың деп көмекке келген адамша сұрадым. Ол, үйдің ішінде бір адам мені қылышымен шапты деп жауап берді. Сол кезде, мен бөлменің қараңғылығына қарамастан, оның қай жерде екендігін түсіндім. Мен оны қатты соқтым да, содан кейін қылышыммен шаптым. Оның жан тапсырғанына көзім жетті. Мені адамдар іздеп тапқанша, үйден шыға бастадым. Текпешектен түсіп келе жатып, құлап аяғымды сындырып алдым. Сол кезде мен бекіністің бір түкпірінде тығылып, Абу Рафиқтың жан тапсырғанына толық көзімді жеткізуім үшін таң атқан күттім. Таң қылаң бере әтеш шақырғанда хабаршының, мен сендерге Хиджаздың саудагері Абу Рафиқтың өлімін хабарлайым деп айқайлап жатқанын естідім. Сол кезде ғана Абдулла ибн Атих Абу Рафиқтың қаза тапқанына көзі жетіп бекіністі тастап кетті. Ол ақсаңдап достарына барды. Оның аяғы сынған болатын достары оны қолдарына көтеріп пайғамбарға алып барды. Олар бұны бұл жаңалықпен қуантарды. Пайғамбар Аллаһтың жауының өліміне қуанды. Ол Абдулла ибн Атих үшін Аллаһқа дұға жасап, оның аяғын сипағанда аяғы бәз-бая қалпына келіп жазылды. Алла Тағала яһудилерді осы қылмыскердің өлімімен әлсіретті. Пайғамбар мұсылмандарға кедергі болып жатқан басқа да руларға оларды жазалауға жасақтар жіберді. Сонда жасақтардың бірінде Мухаммад ибн Маслямды басшы етіп жіберді. Ол бір мекенге барып, ондағы имансыздар жеңіп, жеңіспен және олжамен оралды. Бұл жорықта ол Бану Ханиф руының көсемі Сумайя ибн Уасал тұтқындады. Ибн Масляма оны Аллаһтың елшісіне алып келді. Пайғамбар оны мешіттің бағаналарының біріне байлауды әмір етті. Пайғамбар мұсылмандардың арасындағы қарым-қатынасты, олардың мінезін, олардың қалай намаз оқып, Құран оқитындығын көрсін деп, ол кісіні әдейі мешіттің бағаналарының біріне байлады. Ол Сумайяның бұрын-соңды көрмеген нәрселерін көрсін деп әдейі солай істеді. Аллаһтың елшісі әр күні бағанада байлаулы тұрған Сумайяға келіп, «Халың қалай, сенің маған айтарың бар ма?» деп сұраумен болды. Пайғамбар оған исламды қабылдауды ұсынып отырды. Сумайя оған, «Менде басқа еш нәрсе жоқ, я Мұхаммад, егер сен мені өлтірсең, мен үшін кек алатын менің руластарым бар» деумен болды. Ол тәкаппарлануда, ол өзінің руы мұсылмандарға, исламға қарсы тұра алады деп ойлауда. Пайғамбар оны сол күйде қалдырды. Ал Сумайя болса, егер мені өлтірсең, мен үшін кек алатын адамдар бар. Ал егер маған жақсылық жасасаң, онда жақсылықты түсінетін адамға жасайсың деп жатты. Яғни егер маған зиян тигізбей босатсаң, онда мен сенің жақсылығыңды ұмытпаймын деп жатты. Ал егер дүние керек болса, онда оны да аласың деді. Өйткені Сумайя бір рудың көсемі еді. Ол үшін руының пайғамбардың талап еткен бере алатын мүмкіншілігі бар еді. Бейшара Сумайя ол пайғамбарға дүние керек деп ойлайды. Аллаһтың атымен ант етемін. Пайғамбар ешбір адамның дүниесін қалаған емес. Ол адамдарға мен сендерден ақы сұрамаймын дейтін болған. Пайғамбар Сумайяны бағанада байланған күйде қалдырды. Сумайя адамдардың қалай намаз оқып, сәждеге құлағандарын, иіліп бүгілгендерін бақылаумен болды. Пайғамбар оны бағанаға байлағандағы ойы да Сумайяға мұсылмандардың қарым-қатынасын, олардың көркем мінезін көрсетіп еді. Пайғамбар келесі күні оған келіп, «Не дейсің, я Сумайя?» деп сұрады. Ол оған тағы да, «Егер мені өлтірсең, мен үшін кек алатын адамдар бар. Ал егер маған жақсылық жасасаң, онда жақсылықты түсінетін адамға жасайсың. Ал егер саған ақша керек болса, онда қанша қалайсың?» сұра деді. Пайғамбар оны мешітте үшінші күнге қалдырды. Үшінші күні пайғамбар оған сол сұрақтарын қойды да, Сумайя пайғамбарға сол жауаптарын қайырды. Ал Сумайя мұсылмандар мен исламды өз көзімен көріп түсініп жатыр. Ол қалайша оған әсерін бермесін. Пайғамбар сахабаларына Сумайяны босатыңдар деп тапсырды. Сахабалар оны босатып еркіне жіберді. Иә, пайғамбар оны босатып, ол үшін құн сұрамады. Өйткені ол өз елінің көсемі еді. Оның бұлай жасауында бір мақсат бар еді. Өйткені оған көктегі Раббынан аяндар келіп отырды. Пайғамбар оны босатты. Сумайя Мединадан шықты. Бірақ ол Мединадан бір мақсатпен ғана шықты. Ол Мединаның сыртындағы жотаға барып дәрет алды. Содан кейін оралып, Аллаһтан басқа сиынуға лайықты Құдай жоқ, және Мұхаммад оның елшісі деп иман кәлимасын айтты. Одан саған бұл сөздерді пайғамбардың мешітінде болғанда айтуға не кедергі болды деп сұрағанда ол, мен Оны адамдар менің ислам қабылдағанды, қолындағы кісенінің құтылу үшін айтты деп ойламасын деген оймет деді. Осылайша, ол ислам қабылдап оны жақсы ұстанды. Ал ол Меккеге келгенде құрайштардан, «Эя, Сумайя, сен дінің ненбезін бе?» деп сұрады. Сумайя оларға, «Жоқ, мен Аллахқа бойын сынып, ислам қабылдадым, және Аллахтың елшісіне иман келтірдім» деді. Осы сөздерден кейін ол, «Аллахтың атымен ант етемін, енді сендерге Ямамадан Аллахтың елшісі рұқсат етпейінше бірден бидай келмейді» деді. Құрайштар осыдан кейін ұзақ уақыт бидайсыз ашықты. Олар пайғамбарға адам жіберіп, Сумайяның оларға бидай сатуына рұқсат беруін сұрады. Пайғамбар олардың өтініштерін орындады. Ол Сумайяға құрайштарды аяп кешіруін және оларға қанша бидай керек болса, сонша бидай жіберуін рұқсат етті. Сумайя мұсылмандардың көркем мінезін көзімен көріп, және исламды түсініп, ислам қабылдады. Пайғамбардың шөбі мол жерде жайылған сауынды түйелер болды. Ол жерді ғаба деп атайтын. Оны Усейн ибн Хейсин дейтін көп құдайшыл көріп қалды. Ол түйелерді ұстап алу үшін бірнеше аттылы адамды жинады. Ол ақырын түйелер жайылған жерге жақындап, түйешіні өлтіріп, әйелін тұтқындады. Осыдан кейін түйелердің бәрін алды. Мұсылмандар Мединада еді, сондықтан бұл жайлы білмеді. Осының бәрін бір кішкентей бала көріп, Мединаға пайғамбарға айтуға асықты. Жолда ол өзінің шапшаңдығымен танымал болған Салама ибн Әл-Ақва дейтін сахабаны кездестірді. Ол болған оқиғаны ести, Мединаға жүгіріп келіп, бір биік үйге шығып, «Я сабахах», яғни «жау шапты» деп айғайлай бастады. Адамдар жиналып, ол оларға болған оқиғаны баяндады. Ол Уайнаның түйелерді алып, түйешіні өлтіріп, ал оның әйелін тұтқынға алғандығын айтты. Пайғамбар оларға Алла жолындағы шайқасқа дайындалып, қаруларын дайындауға әмір етті. Көп құдайшылдардың мұсылмандардың дүниесін алып, адамын өлтіріп, әйелін тұтқынға алуға қалай дәті барды екен. Адамдар қаруларын алуға кетті. Салама ешкімді күтпеді. Өйткені ол қатты жүгіретін. Ол өзінің садағы мен оқтарын алып, қашқан адамдардың артынан қуа жөнелді. Қалған мұсылмандардың арасынан шайқасқа бірінші дайын болған Мехтат ибн Әмір болды. Пайғамбар оны көргенде оған ту ұстатып, дайын болған адамдарды ал да, қашқындарды қууға асық, ал біз болсақ, сендерді қуып жетеміз деді. Жаяу қуған Салама оларды бірінші болып қуып жетті. Ол қуып жетісімен орын тауып оларға, оға атып жатқан мен ибн Әл-Ақва бүгін кімнің күшті екенін білесің деп оғата бастады. Оралар бұрылып, оларға қарсы оғатып жатқан жалғыз адам екендігін көрді. Олар оны ұстап өлтіру үшін аттың басын бұрды. Бірақ көп құдайшылдар Саляманы қуып жете алмады. Өйткені ол тез жүгіретін, олар өз адамдарынан алыстап жатқан түсінгенде оны қалдырып орала бастады. Осылайша олар Саляманы қуғанда ол олардан қашып құтылатында, ал олар қайта оралғанда Саляма оларды көздеп атқылап кейбіреулерін жарақаттады. Осылайша ол олардың тез жылжуына кедергі болды. Ал кейбір таулы жерде олардың алдынан да шығып отырды. Саляма жалғыз болса да таудың төбесіне шығып тас атып оларды жүрген жерлерінен тоқтатып отырды. Қараңыздаршы, ол жалғыз өзі аттылы көп құдайшылдармен қалай шайқасқан. Ол осылайша олармен жалғыз өзі басқа мұсылмандар қуып жеткенше шайқасты. Мұсылмандар оны қуып жетіп, қуғынды онымен бірге жалғастырды. Мехтат ибн Әмір басқа аттылармен оларды ұрлаған түйелерімен Зу Қарат деп аталатын мекенде қуып жетті. Сондықтан бұл жорықты Зу Қарап, не болмаса Ғаба деп түйелерін жайылған жерінің атымен де атайтын. Мұсылмандар көп құдайшылдарды жеңді. Олардың кейбірі қашып кетті де, кейбірі өлтірілді. Пайғамбардың барлық түйелері қайтарылды. Мұсылмандардың дүниесін қайтарған батырларға пайғамбар жеткенде Аллаху Акбар деп Аллахқа мақтауларын айтты. Бұл шайқасқа ешкім дайын болмаған кішігірім жорықтағы мұсылмандардың жеңісі еді. Дегенмен мұсылмандар Аллахтың Құранда былай деп айтқан сүреттемесіне лайық еді. Имандылардың ішінде Аллахқа берген уәделерінде мықтылары бар еді. Ал Саляма жайлы айтатын болсақ, сахабалардың бәріне пайғамбар олжаның бір үлесінен берді. Көп құдайшылдардың садақ, найза секілді қарулар олжа болды. Олжаны үлестіргенде пайғамбар аттылыға бір үлес және жаяуға бір үлестен берді. Бірақ Саляма ибн Әл-Ақваға екі үлес берді. Оған жаяудың да, аттылының да үлесі берілді. Өйткені ол аттылының да, жаяудың да ісін атқарды. Пайғамбар ол туралы ол күні аттылылардың ең мықтысы Абу Катада болса, ал жаяулардың ең мықтысы Салям ибн әл-Ақла болды деген. Бұл кішігірім шайқас еді, бірақ бұл арабтардың бәріне мұсылмандардың күші мен қуатын көрсетті. Бұл шайқас мұсылмандар өздеріне ешкімнің шабуына рұқсат бермейтіндігін және Алла жолындағы соғысқа шақырылса, олардың өлімнен қорықпайтындығын көрсетті. Ал біз болсақ, Аллаһтың елшісіне Аллаһтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.